Nedávno ste so značkou Targa Florio natočili aj reklamu. Ako sa vám to páčilo? Ako sa vám spolupracovalo?
Myslím si, že to bolo veľmi profesionálne. Veľmi dobre urobené. Tým bol veľmi dobrý, venovali pozornosť detailom a to sa mi naozaj páči. A mám rád ten nápoj, či už chuť, slad, aj etiketa je veľmi inšpiratívna. História Targa Florio je nostalgická.
Presuňme sa teda na otázky ohľadom Targa Florio. Čo si myslíte, že robí okruh Targa Floria takým jedinečným v porovnaní s ostatnými pretekmi?
Pretože iba v Taliansku môžete mať skutočné preteky v otvorených uliciach. A ak si predstavíte to nebezpečenstvo, ktoré vtedy existovalo, pretože tie cesty, tí ľudia, ktorí tam žili, oni vedeli, že sa budú konať preteky, ale nebola tam žiadna bezpečnosť. A autá cez dediny, cez farmy prechádzali veľmi rýchlo, plnou rýchlosťou. A kvôli tomu, že to bolo odlišné od pretekov na pretekárskej dráhe, tým, že to bolo na cestách, išlo sa z mesta do mesta, tak každý, kto žil v okolí Targa Florio, chcel sledovať preteky a bolo to fantastické. Boli naozaj jedinečné a iba v Taliansku.
A chceli by ste, aby sa vytrvalostné preteky Targa Florio vrátili naspäť?
Myslím si, že áno. Bolo by skvelé mať Targa Florio späť, viete? Je to medzinárodná historická udalosť.
Keď dnes počujete názov Targa Florio, aké spomienky to vo vás vyvoláva? Vynára sa spolu s tým nejaká emócia, alebo chuť, alebo napríklad nejaký okamih, na ktorý si spomínate?
To meno je veľmi silné. Obsiahlo celú históriu motoristických pretekov. Bol som tínedžer z Brazílie a už vtedy som poznal Targa Florio. Aj keď sme v tom čase nemali televíziu, ktorá by to vysielala v Brazílii, všetci sme poznali Targa Florio. Ten názov v 50. a 60. rokoch naozaj inšpiroval. Bola to obrovská éra športových áut a športové autá boli vtedy rovnako populárne ako Formula 1.
A aká je vaša obľúbená éra v histórii Formuly 1? Čo sa vám na nej páči?
Viete, je to ťažké popísať, ale za mojej éry v 70. rokoch, respektíve od začiatku 70. rokov až do 80. rokov, v každých pretekoch jazdilo asi 6, 7, no minimálne 8 jazdcov, z ktorých sa každý jeden mohol stať víťazom. Bolo tam viac otvorených šancí, viac jazdcov mohlo vyhrať preteky. Teraz sa Formula 1 vracia k tomu, tak ako sme to aj videli v poslednej veľkej cene, že McLaren vedie a Mercedes je silný, Ferrari môže byť silný. Tá konkurencia sa navzájom približuje a páči sa mi to. Tento návrat Formuly 1 je veľmi silný.
Ako 25-ročný ste sa stali majstrom sveta. Ako takýto úspech v tak mladom veku ovplyvnil zvyšok vášho života?
Myslím si, že to bola príležitosť od Boha. Som veľmi, veľmi veriaci človek a myslím si, že mi Boh až do dnešného dňa vždy pomáhal. Ďakujem Bohu za každý deň svojho života. A vtedy som mal okolo seba aj dobrých ľudí. Mal som Colina Chapmana ako svojho prvého mentora a zároveň bol majiteľom tímu a bol génius. Čiže dokázal som vyhrať majstrovstvá veľmi mladý, pretože som mal za sebou dobrých ľudí a potom aj veľmi dobré auto. A potom tu bol McLaren a môj druhý titul, opäť dobrí ľudia. McLaren dovtedy nikdy nevyhral a vtedy tam boli veľmi mladí ľudia z Nového Zélandu. Vlastne väčšina z nich v skutočnosti pochádzala z Nového Zélandu. V športe, v pretekoch som sa veľa naučil. V prvom rade to, že ide o tímovú prácu. Keď vidíte jazdca, ktorý štartuje preteky, neviete, koľko úsilia za tým od začiatku je. Od navrhovania auta, stavby auta, vývoja auta, testovania auta. Musí tam byť dobrý inžinier, dobrý mechanik. Naučil som sa pracovať v tíme. A myslím si, že v každom podnikaní musíte vedieť, ako pracovať v tíme. A to bola dobrá lekcia, ktorú som si vzal do života.
A aké náročné bolo stať sa profesionálnym vodičom v Latinskej Amerike počas vášho pôsobenia? Je to odvtedy jednoduchšie?
Keď som pretekal v Brazílii, predtým, ako som prišiel do Európy, tak ja a môj brat sme vždy mali radi tú technickú časť, ako napríklad navrhovanie motokárových pretekov, potom navrhovanie Formuly 5, potom navrhovanie prototypu s názvom 50 Porsche. Porsche Angel bolo najrýchlejším autom v Brazílii v tom čase. Až potom som bol poloprofesionálny jazdec. Vlastne som predával vybavenie, aby som si zaplatil preteky. Vyrábal som vybavenie pre Volkswagen špeciálne cestné kolesá, aby som sa mohol sponzorovať. Bol som ako poloprofesionálny jazdec v Brazílii. A potom, keď som prišiel do Európy, keď som sa pridal k týmu Lotus, stal som sa profesionálnym jazdcom a bol som ako každý iný európsky jazdec. Ale je ťažké začať pretekať v Latinskej Amerike, ťažšie ako tu, v Európe. Áno, pretože máme menej zdrojov, menej šancí na sponzorstvo. Preto sú motokári v Latinskej Amerike tak veľmi populárne, pretože je to pre nás najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako začať pretekať.
Počas vášho pôsobenia vo Formule 1 ste mali naozaj len zo pár nehôd. Ako je to vôbec možné? Pretože vtedy sa tých nehôd dialo naozaj veľa, ale vy v porovnaní s inými ste ich mali naozaj iba zo pár. Takže ako je to vôbec možné?
Ja naozaj znova musím poďakovať Bohu za to, že som tu a užívam si život. Lebo po toľkých rokoch, po toľkých šanciach, ktoré som mal, počas celej kariéry som stratil priateľov, ktorí so mnou pretekali, 6-7 jazdcov. Odkedy som začal pretekať vo Formule 1 až do mojich posledných pretekov IndyCar, ich bolo niekoľko. Takže som veľmi, veľmi šťastný, že som tu a užívam si život. A predovšetkým je to vždy o tebe. Si to ty, kto musí rešpektovať svoje limity, limity trate, limity svojho auta. Nechcem zachádzať príliš do detailov, ale niekedy som aj ja priveľa riskoval. Ako v každom športe, keď nepremýšľaš, vtedy prekročíš hranice. Urobil som veľa chýb. Ale najhoršia nehoda bola v Michigane. Bolo to veľmi ťažké. Skoro som zomral. Vďaka záchrannému tímu ma udržali nažive. Na minútu som už nemal kyslík a vtedy som si povedal, že toto je veľké kladivo od Boha. Boh ma vtedy ako by udrel a povedal, poď teraz do môjho tímu. Vtedy som sa znovu narodil a prijal som Ježiša. Od tohto momentu som úplne zmenil svoj život.
I was reborn again, except Jesus changed my life completely since then.
Ale odvtedy jazdíte dosť opatrne však, pretože som čítala aj nejaké rozhovory s vami a hovorili ste, že potom ste už toľko neriskovali. Či nie je to pravda?
Niekedy. Viete, ako moje prvé víťazstvo v IndyCar. Ja som sa Ayrtona raz dotkol, bolo to 3 kola pred koncom, boli sme na rýchlosti 360 km za hodinu, keď sme sa dotkli jeden druhého. Vtedy som veľmi riskoval. Bolo to vysoko rizikové.
Čo je pre vás adrenalinovejšie? Začiatok pretekov, alebo manéver, alebo keď sa ide do dojazdu a jazdíte posledný okruh?
Myslím si, že najväčšie vzrušenie, tak ako každý športovec, som mal pred súťažou. Vždy som cítil to motýlie chvenie v bruchu, napätie a to aj po dvoch, troch kolách, ako sa začali preteky. A až potom, po tých dvoch, troch kolách, sa upokojíte a začnete podávať maximálny výkon. Ale pred pretekmi každý športovec má mentálny spôsob, ako zvládnuť tento tlak.
Any athlete has a mental way to take this pressure.
A pre mňa to bol spánok. Dokázal som spať asi hodinu pred pretekmi. Ľahol som si kdekoľvek v garáži a dokázal som si znížiť tep na 46, 48. Bolo to ako predpríprava na môj výkon. Pretože vždy hovorím, že športovec je ako balón plný tlaku. Ak ten tlak nezvládnete, praskne. Človek si nájde spôsob, ako ten tlak zniesť a ja som sa sám naučil, že ak si ľahnem, uvoľním sa, spím, budem mať viac energie na preteky. A tak som to robil a naozaj to za každým fungovalo.
If I lay down, relax, sleep, I'll be more energy for the race. That I was doing that, it really worked all the time.
Dobre, poďme sa trochu porozprávať o Senovi. Aká je vaša najcennejšia spomienka na neho?
I was very lucky to because I knew him when you started racing karts in Brazil, he was 14 years old.
Mal som veľké šťastie, pretože som ho poznal. Keď som začal pretekať s motokárami v Brazílii, mal 14 rokov. Testoval som svoje vlastné auto v Interlagose a on prišiel so svojím otcom po testovaní motokár, pretože motokárová dráha Interlagos bola hneď vedľa trate Grand Prix. A bol veľmi hamblivý. Už vtedy bol v motokárach, ale veľmi rýchly. Hovorím mu, Ayrton, poď do garáže. A on že, nie, zostanem tu. Bol veľmi hamblivý. Mali sme spolu veľa dobrých spomienok, ale najvzrušujúcejšou spomienkou bolo, keď testoval moje auto Indy. Pozval som ho na test, pretože môjim snom bolo, aby Ayrton a Nigel Mansell štartovali so mnou v Indy 500. To by bola fantastická udalosť. Nigel štartoval, ale Ayrton nikdy nešiel.
A máte nejaký taký moment, ktorý by ste chceli znova prežiť? Akýkoľvek, na aký si spomeniete?
I had many good memories, you know. I think
mám veľa dobrých spomienok, viete. Myslím si, že Monza bola najdôležitejšia, keď som vyhral svoj prvý majstrovský titul. Myslím si, že to je číslo jeden v celom mojom živote, lebo keď som odchádzal z Brazílie, očakával som, že jedného dňa budem jazdcom Grand Prix. Bol to môj sen. A potom v roku 1972 sa to stalo, keď som vyhral Monzu, teda majstrovstvá. To bolo najdôležitejšie obdobie, šťastné obdobie.
Keby ste dnes opäť začínali svoju kariéru, vybrali by ste si opäť Formulu 1? Alebo by to boli napríklad vytrvalostné preteky, ktoré teraz získavajú na popularite?
Určite Formulu 1.
Keby ste si mohli vybrať akýkoľvek súčasný tím, pre ktorý by ste jazdili, ktorý by to bol?
Určite McLaren.
A kto je podľa vás najlepším pilotom všetkých čias?
Ťažko povedať, ale viete ako. Pre nás, Brazílčanov, Senna. To určite.
My idol...
Môj idol bol vždy Fangio, pretože počas detstva som od Fangia počúval príbehy. Môj otec bol jeho dobrým priateľom, bol novinár. Takže pre mňa to bol Fangio, ale mali sme toľko skvelých jazdcov, skvelých športovcov, ktorých máte aj dnes.
Je rivalita v pretekaní efektívnym spôsobom, ako na jazdcov zatlačiť, aby sa namotivovali k lepším výkonom, alebo je to podľa vás riskantné?
Myslím si, že tvrdá konkurencia je to, čo vás núti podávať lepšie výkony. To vás núti zlepšiť sa. Aby som uviedol príklad, ak máte v jednom tíme dvoch jazdcov a jeden jazdec je lepší, ten druhý sa vždy snaží zlepšiť, aby bol konkurencieschopný. A potom, ak sú si rovní, tak sa navzájom tlačia. A myslím si, že toto vidíte v športových rekordoch, pretože si nikdy nemyslíte, že ľudia dokážu prekonať tento alebo tamten rekord a na mnohých olympijských hrách vidíte nový rekord. Napríklad si poviete, ako môže niekto skákať tak vysoko, ako nikto iný predtým. A o rok príde niekto a skáče ešte vyššie. Myslím si, že to je súčasťou ľudskej podstaty. Vždy posúvať hranice.
Keď premýšľate o oddychu po pretekoch, existuje nejaký konkrétny nápoj alebo rituál, ktorý pre vás zachytáva ten daný moment, alebo máte na to spomienku nejakú, ktorá sa vám s týmto víťazstvom spája?
No, I think the typical symbol of racing is to is the champagne.
Myslím si, že typickým symbolom pretekov je to šampanské. Je to ako taká hra. Nie je to len symbol pitia, ale viete, traja jazdci sú na pódiu, snažia sa naplniť toho druhého šampanským, sú tam mechanici, vždy je to zábava, snažia sa ukradnúť fľašu šampanského, pretože je to suvenír.
Try to steal to take the mechanics because that's a souvenir.
Pred dvoma, troma rokmi som v Španielsku stretol jedného gentlemana, teraz má asi 60 rokov, a keď som vyhral svoju veľkú cenu Španielska v roku 1973, tak na pódium mi dali fľašu šampanského a on mal vtedy iba 11 rokov. Schmatol ju a utekal. A stretol som ho pred tromi rokmi. Povedal mi, kiež by som mal teraz tú fľašu šampanského z pódia.
And I met him 3 years ago. He said, Emerson, I have the bottle of champagne from the podium. That's fantastic souvenir.
Akým ste v súkromnom živote šoférom? Ako často zabudáte na rýchlosť?
Ja šoferujem tak, že si veľmi uvedomujem bežnú premávku, nie len seba, ale aj ostatných. Ale v poslednej dobe vidím najväčšiu chybu, a to mobilný telefón. Ľudia zabudnú šoférovať, dostanú správu, zdvihnú telefón a nabúrajú. Musíme byť veľmi ostražití.
A koľkokrát v živote vás niekto požiadal o odvoz len preto, že si myslel, že to bude ako vo Formule 1?
Yes, a lot of people when I'm taken as a passenger, they think I'm going to go like crazy on the street. I'm not.
Keď niekoho beriem ako spolujazdca, tak ten človek si myslí, že pôjdem cez ulice ako šialený, ale to tak nie je. Som si istý, že som sklamal veľa ľudí. Ale naopak, keď podídem k autu, tak ja sa len pozriem, ako ten chlap sedí, ako drží volant, ako ďaleko má volant, ako má nohu a viem, či bude dobrý vodič, alebo nie. Pretože aby ste správne šoferovali auto, prvá základná vec je poloha. Musíte mať ruky tak, aby ste nimi v prípade núdze vedeli pohnúť v ramenách. Musíte mať nohy v dobrej polohe. A keď vidím, ako sú nastavené zrkadlá, tak dokážem rozpoznať niekoho, kto nešoféruje dobre. Je to len o polohe, ktorú má predtým, ako začne šoférovať. A myslím si, že si takto môžete všimnúť kohokoľvek.
And sometimes you see people.
A niekedy vidíte ľudí, ktorí sú príliš blízko volantu, pretože sa boja. Chcú držať volant a viete, že to nebude fungovať. Nie sú to dobrí vodiči. Ja hovorím ľuďom, že dobrý vodič musí byť uvoľnenejší, musí mať dobrú pozíciu a musí byť prirodzený. Veľa ľudí sa bojí šoférovať a nemalo by sa báť šoférovať. A musíte rešpektovať zákon.
Užívate si niekedy jazdu, alebo je to pre vás len rutina? Že jazdíte z miesta na miesto a len sa proste potrebujete presunúť?
Šoférujem rád, áno. Šoférovanie si stále užívam. Milujem svoje auto, je to elektrický Mercedes, veľmi rýchly a ja si naozaj užívam každú sekundu v aute.
A keď sa ponáhľate a niekto ide pred vami 50 km rýchlosťou, poviete si, že toto je určite bývalý jazdec rally, alebo si poviete skôr, že OK, život skúša moju trpezlivosť?
For sure, the human being being impatient and you have to respect.
Určite, človek je netrpezlivý, ale musíte to rešpektovať, pretože nemôžete nič urobiť. Skúste predbiehať, keď je to možné a mať svoju vlastnú rýchlosť. Niektorí ľudia jazdia príliš pomaly, dokonca je to nebezpečné, viete? Vždy hovorím, že sa musíte nechať unášať prúdom, pretože ak ste príliš pomalí, je to tiež nebezpečné.
Na chvíľu sa vrátim k Targa Florio. A dnešná značka Targa Florio prebudza ducha jedných z najlegendárnejších pretekov v histórii. Keď počujete to meno, ten názov, čo vám ako prvé napadne?
Sú to nostalgické preteky, kde sú jazdci veľmi odvážni. Nikdy by som nejazdil na otvorenej ulici, ale v Taliansku to urobili a bola to naozaj najodvážnejšia jazda a jazdci. Mám veľký rešpekt k jazde na Targa Florio. Nikdy to neurobím, pretože to je oveľa rizikovejšie ako na ktorejkoľvek inej pretekárskej trati. To mi príde na myseľ a potom tie krásne autá. Mne tie autá pripadajú veľmi dobré, pretože sú podobné MG. Sú to krásne športové autá. Napadá mi niekoľko krásnych aut. Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo, ďalšie autá od Targa Florio.
Some beautiful Ferraris, Mercedes, Alfa Romeo, the other cars from Targa Florio on my mind.
A moja posledná otázka. V Českej republike a na Slovensku hovoríme, jazdíš ako Fittipaldi. Ako vám to znie? Čo to vo vás evokuje?
Považujem to za česť, pretože mi to pripomína, že sme boli rýchli. Iba dúfam, že nikdy nenarazia.
But I hope they don't crash.